Бишкекте саат 8 болду. Ода Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн күнгө шаршемби 19-апрель. Орусия түптөгөн Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстандын биригүү процессин жеңилдетүү үчүн деп түзүлгөн Кыргыз Орус фондунун иши парламенттик комитетте талкууланды.
Проценттери жакшы, бирок мындай алыш кыйын да өтөт.
Британ премьер-министри Тереза Мэй мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо өткөрүү планын жарыялады. Буга эмне себеп болушу ыктымал?
At this moment of enormous national significance.
Улут үчүн өтө маанилүү мезгилде Британ парламентинде биримдик болушу керек.
Кыргызстандын эки облусунда уулануудан 40 ашуун адам ооруканага жаткырылды.
Школга киргенде сразу өпкөм кысылып жөтөлү башталды.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыда жарым сааттык программабызда кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, сөз Канымгүл Элкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Санкт-Петербургда теракт уюштурду деп шектелген 3-чү жаран Абро Разимов кармалып, аны Москванын Басман райондук соту 3-чү июнга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Ага теракт уюштурган жана жардыруучу заттарды мыйзамсыз сактап алып жүргөн деген айып менен кылмыш иши козголду. Азимов өз күнөөсүн мойнуна алган жок, анын айтымында ал белгисиз адамдан буйрук алган жана теракт уюштурууга катышып жатканын билген эмес. Ал эми тергөөчү менен Азимовдун адвокаты мурдараак ал күнөөнү мойнуна алганын билдиришкен. Аброр Азимов 17-апрелде коопсуздук кызматынын өкүлдөрү тарабынан Москва облусунун Одинцов районунда кармалган, анын жанынан Макаров үлгүсүндөгү тапанча табылган. Тергөөнүн алдын ала божомолу боюнча Азимов теракт ишке ашырган жанкеч Акборжон Жалиловду даярдоого катышкан. Маалымат каражаттары жазышкандай, Жалилов терак алдында Азимов менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Азимов 2013 жылы Орусиянын жарандыгын алган. Учурда террорчулукка шектелип кармалган 10 борбор азиялык мигранттын Питердеги жардырууга тиешеси бар же жок расмий органдар тарабынан маалымдала элек. 3-апрелде Санкт-Петербургдун метросундагы жардыруудан 14 адам өлүп, 50 ашуун жарадар болушкан. Жардырууну Акбаржан Жалилов аттуу Орусия жараны жасаганын тергөө органдары маалымдашкан. Жалал Абад облусуна караштуу Базар Коргон районунда тамак ашка улангандардын саны 29 жетти. Алар учурда жугуштуу оорулар бөлүмүндө жатат. Аймакта оорукананын директору Батырбек Субанкуловдун азаттыкка билдирүүсүндө бейтаптардын 8 жаш балдар жана 2 кош бойлуу аялдар, бир келиндин абалы оор болгондуктан боюнан түшүп калган. 15-апрелде райондун Правда айылында кыз тою өтүп, анда кызмат кылгандар тойдон кийин арткан салаттарды үйлөрүнө алып кетишкен. Адистер уулануу тойдон барган тамак аштарды туура эмес сактап тоодон улам келип чыкканын айтышууда. Ошто жасалма 8,5 миллион доллар колдонгондор кармалды. Ош шаарында лотерея оюн зоок клубтарынын биринин администратору Ош шаардык ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Ал белгисиз жарандар ири суммадагы лотерея алып ойношкондугун, алар кеткенден кийин алардын төлөгөн акчалары жасалма болуп чыккандыгын билдирип арызданган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыковдун азаттык айтымында иликтөө изилдөө иштеринин натыйжасында 38 жана 40 жаштагы мурда соттуу Кара Суу районунун тургуну жана ошонун кошунасы кармалды.
8,500 доллар жасалма экендиги аныкталды. Жасалма болгондо дагы аябай сапаттуу жасалган жасалма экендиги аныктанды да. Анын кадимки водяной знактары, жазуулары, сериал номерлери дагы ар бири ар башка. Муну ошол өздөрүнүн бир таанышы бергендигин берди деп айткан адам үчүн издөө иштери жарыяланган 3-чү адамдын. Бирок биздин божомолдор боюнча бул акчалар Кыргыз Республикасынын аймагында жасалган эмес.
Аларга карата кылмыш кодексинин 166 беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүүдө. Ош шаардык сотунун санкциясы менен кылмышка шектүү 2 адам тергөө амалдары аяктаганга чейин абакка камалды. АКШ менен Мексиканын чек арасын бойлой дубал курууга 70 миллиард долларга чукул каражат керек болот. Бул тууралуу АКШ Конгрессинин улуттук коопсуздук боюнча комитетиндеги демократ сенаторлорунун жардамчылары түзгөн докладда айтылат. Алар дубал курууга кеткен каражатты эсептеп чыгып, 2940 чакырым үчүн ар бир америкалык жаңыртылган ымыркайдан баштап 200 доллардан туура келерин айтышкан. Демократиялык партиянын эсеби боюнча ремонттоо, тазалоо сыяктуу иштерине жыл сайын 150 миллион доллар коротот. Дубал курула турган жеке менчик жерлерди сатып алууга кыйла убакыт кетери белгиленген. АКШдагы иммиграциялык жана бажы мыйзамдарынын сакталышын көзөмөлдөө бюросу азырынча долбоордун суммасын эсептөөгө али эрте экенин жана көрсөтүлгөн баа толук ишенимдүү эмес экенин айткан. АКШ президенти Дональд Трамп 25-январда Мексика менен чек арасында дубал куруу боюнча жарлыкка кол койгон жана бул долбоор тез арада ишке аша турганын айткан. Анын айтымында дубалдын бийиктиги 15 метр болот жана аны кете турган чыгым Мексика Мексика өкмөтү төлөй турганын айткан. Мексиканын президенти Энрике Пеня Ниетто Трамптын администрациясы менен жакшы мамиледе иштешүүгө ниети бар экенин, бирок дубал үчүн акча төлөбөй турганын белгилеген. Орусиянын коммунисттик партиясынын жетекчилиги депутат Валерий Рашкинге коррупцияга каршы күрөшүү фондунун иликтөөсү боюнча премьер-министр Дмитрий Медведевке суроо берүүгө тыюу салды. Партия жетекчилиги бул суроону берүү орунсуз болуп каларын билдирген. Бул тууралуу депутат жана фракциянын басма сөз катчысы Александр Ющенко РБК басылмасына ырастады. Анын айтымында Рашкин бул боюнча жетекчиликке кайрылган жок. Бүгүн мамлекеттик дума премьер-министри Дмитрий Медведевтен өткөн жыл үчүн отчетун угат. Оппозициялык саясатчы Алексей Навальный жетектеген коррупцияга каршы күрөшүү фонду март айында Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевтин декларацияда көрсөтүлбөгөн мүлкүн иликтеп чыккан. 26 мартта Орусиянын бир катар шаарларында буга байланыштуу акциялар өткөн. Медведев фонддун иликтөөсүнө апрелдин башында жооп кайтарып, маалыматтарды жалганга чыгарган. Бирок Орусиядагы жана чет өлкөдөгү элиталык үйлөрдү кантип алганын ачыктаган эмес.
Рахмат сизге, Ханым Гүлелкеева айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 19 апрелде Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 17-22, Баткен, Ош, Жалал Абадда 20-25, Ысык Көл, Нарын облустарында 12-17, бийик тоолуу райондордо 2-7 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын ыктымалдыгы аз, абанын температурасы 19-21 градус. Жогорку кеңеште Орус кыргыз өнүгүү фондунун насыяларына байланыштуу маселе көтөрүлдү. 18 апрелде экономикалык жана фискалдык саясат комитети аталган фонддун башкармалыгынын төрагасы Кубанычбек Кулматовдон берилип жаткан акча тууралуу маалымат алды. Кулматов насыя элге жетпей жатат, бул фонд бир уч гана чөйрөнү тейлеген клубка айланды деген өңдүү дооматтарды четке какты. Жакында эле парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановдун жакын тууганы Орус кыргыз фондунан 17 миллион доллар жеңилдетилген насыя алган деген маалымат талкуу жараткан эле коомчулукта. Кененирээк Элеонора Бийшенбек кызы баяндайт.
Улан Кыргызстандын шарты катаал аймактарынын биринде чакан бизнес менен алектенген ондогон жаш ишкерлердин бири. Ал Орус кыргыз өнүгүү фондунан насыя алып, эмерки сагаан ишканасын кеңейткиси келген. Бирок эреже талаптын татаалдыгынан каражат жактан жардам ала алган эмес.
Азыр мен ушул күнгө чейин мен татаалга элекмин. Биз ушул фонддон алып акча алып иштетти деп чесе, принциптер өтө татаал да. Жанагы мен оборудование ала турган болсом, алар бизге алып берет, акчалай бербейт. Буларчы проценттери жакшы, бирок мындай алыш кыйын да өтөчү.
Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинде 18 апрелде Орус кыргыз фондунун насыялары боюнча сөз болду. Комитеттин мүчөсү Кыргызстан фракциясынан депутат Алмаз Эргешев ишкерлерге кошумча каражат жактан каралашуу керектигин айтты.
Сиздер берген оборудованияны, акчага оборудование алып келип коюшуп, оборотный средство акчасы жетпегенден бүгүнкү күндө токтоп турушат. Эң арзаны 19% болуп атат да, банктар, коммерческий банктар аркылуучу. Именно өзүңүздөр караштырып көрүп, ошону арзаныраак берген жолун издебейсиздерби?
Экономикалык жана фискалдык саясат комитеттин төрагасы Кыргызстан фракциясынан депутат Нурланбек Макеев насыя берип жаткан банктарга токтолду. Анын айтымында эл арасында банктарга байланыштуу нааразылык көп.
Элдер келип силерден кредит алса, такыр ала албай эткен, уже банктан жаман болуп кетти деп арыздар көп түшүп атат силердин үстүңөргөчү. Башкача да акча сурап атат деп сурап атышат да. Айыл жергесинде ала албай атышат. Талаалар бош бойдон калып калып атат, айдалбай калып атат. Банкка барсаң 10%тен любом количестве есть сумма. Сразу алат. Но 5%тикти ала албай атпайбы адамдар? Фонддун акчасын именно ошо тармакка, айыл чарба тармагына же болсо бир производствого алышы кыйын болуп атат.
Орус кыргыз өнүгүү фонду ушул күнгө чейин 700 жакын долбоорду каржылаган жана жалпысынан 222 миллион доллар берилген. Жобо боюнча банктар 1 миллион долларга чейин насыяны өздөрү берет. Эгер насыянын көлөмү бул суммадан ашса, анда фонд менен кеңешет. Орус кыргыз фондунун башкармалыгынын төрагасы Кубанычбек Кулматовдун билдиришинче 30 ай долбоор гана түз каржыланган.
13 банк иштеп атат биз менен. 1 миллионго чейин бул банктан алат 5% менен же 12% менен сом менен. Моундай информация болсо, бирөө акча сурап атабы же тигинде болсо, анда бизге маалымат берип же бизде правоохранительный органдар
менде маалымат бар, ошонун баардыгы ар правоохранительный органдарда
сөзсүз бергиле бизге абдан кызык.
Экономика министри Арзыбек Кожошов болсо, өкмөт Орус кыргыз өнүгүү фондун агро өнөржей тармагын көтөрүү үчүн мүмкүн болушунча колдонуп жатат деп ишендирди.
Бөлүнгөн акчанын көпчүлүгү ушу агро промышленный касса жака кетип атат. Бүгүн өкмөттө биз специализация регионун деп туруп концепцияны бекиттик. Ошонун негизинде сиз айткан айыл чарба министри менен кошо биз ар бир региондо кайсы тармак боюнча биз специализация кылып, кайсы региондо кандай тармакты өнүктүрөбүз ошону биз чечтик. ошол тармактарга биз өзүбүздү сунушубузду Россия Кыргыз фонду менен.
Буга чейин парламентте Орус Кыргыз фондунун ишине байланыштуу бир катар доомат айтылган. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев бул фонд тар чөйрөнү канат ээлеген элиталык клубка айланды деп сындаган. Орус Кыргыз өнүгүү фондунун башкармалыгынын төрагасы Кубанычбек Кулматов Азаттыкка комментарий берип жатып, мындай дооматтарды четке какты.
Бизнес клуб болдубу же элитный клуб болдубу сурагыла, 698 проекттердин долбоордун акчасын ким алды? Сурагыла, тиякта бар да бар. Банктардан банк каратып бергенбиз ушуну көбүнчө. Мол боюнча айтып кетейин, бул фонд эл аралык фонд. Бүт берилген акча проекттерди каржылап жүргөндө бул бүт закон менен берилген.
Мунун алдында жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановдун жакын тууганы Орус Кыргыз өнүгүү фондунан 17 миллион доллар жеңилдетилген насия алганы талкуу жараткан. Бул каражат Азия Мол соода борборунун курулушуна жумшалганы маалым болгон. Бул фонддун уставына каршы келет. Акча экономиканын приоритеттүү секторлоруна гана берилиши керек эле деген өңдүү сындарды айтылган. Бабанов болсо бул инвестициялык долбоор болгонун, соода борборунун курулушу боюнча бурбаланган маалыматтар жазылып, аны президенттик шайлоо алдында каралоо аракети болуп жатат деп айтып чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогордагы теманы эми маек менен улантабыз. Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун тарыхына кайрылсак, бул бирикме 2014-жылы Кыргызстандын мурдагы бажы биримдиги, азыр Евразия экономикалык биримдиги деп аталып иштеп жаткан уюмга интеграцияланышына Орусия тараптан колдоо көрсөтүү максатында түзүлгөн болчу. Өткөн аптада уюмга мүчө мамлекеттер Бишкекте саммитте чогулушту президенттери. Бүгүн ошол саммиттин жыйынтыктарын чыгарган талкуу өткөнү жатат. Ага Кыргызстандын экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков да чакырылган. Биз да Алмаз мырзаны телефондон кепке тартып маекке чакырып туура таптык. Саламатсызбы, Алмаз мырза?
Саламатсызбы.
Ага, Евразия экономикалык биримдигине киргенибизге быйыл мына 2 жыл болоюн деп калды. Өткөн аптада Орус президенти Владимир Путин Бишкектеги саммит учурунда Орусиянын айыл чарбасында импорт 62% бул уюмга мүчө мамлекеттердин товарларына туура келерин айтып, Кыргызстандан барган текстиль 38% өскөнүн белгилеп, Евразия экономикалык биримдигинин иши өз натыйжасын бере баштады деп жарыялады. Сизде экономика министрлигинин расмий маалыматтары боюнча кандай соңку баягы плюстарын бул уюмга киргендигибиздин мүнөздөгөн маалыматыңыз бар? Негизгилерин айтып өтөсүзбү?
Чыныгы айтканда бул эки тармак абдан өнүктү да. Биз деген ошо Евразиялык экономикалык биримдигине киргенден тартыпчы. Мен текстиль жана агро өнөржай тармактарын айтып атам. Ал эми жалпысынан айтсак кандай чоң чоң бир жетишкендиктер бар болуп атат деп. Эми биз деген бүгүнкү күндө ошол кайра иштетүүчү тармагыбыз абдан өнүгүп келатат. Мындай чоң логистикалык борборлорубуз иштеп, биздин айыл чарба продукциясын жеткизгенге өзүнүн чоң салымын кошуп атат да. Эми мисал катары айта кетсек, мына сокулуктагы логистикалык борбор эң башында 3000 тоннадан баштады эле, бүгүн мына инвестиция салып 7000 тоннага жеткизди. Дагы жакында пландарында муну дагы кеңейтебиз деген ойлору бар да. Мунун баары иш абдан жакшы жүрүп жаткандан. Мындан тышкары Балыкчыда абдан чоң борбор салынды. Логистика борборду бүт ошол Балыкчыда болобу, Нарында болобу болгон продукциянын баарын топтоп Россияга, Казакстанга жөнөтүү.
Алмаз мырза, ага, сөзүңүзгө, ага, логистикалык борборлорду түзүп ал жака товарларды топтоо бир маселе, бирок экспортко чыгаруу жагы дагы өзүнчө маселе эмеспи? Мына Александр Лукашенко, Беларусь президенти ошол эле саммитте дискриминацияны токтотуш керек деген оюн дагы бир жолу айтты. Буга чейин Кыргызстандын да өкмөтү башчылары ушундай эле ойду айтып келген болчу алгачкы жылы. Мисалы үчүн былтыр Евразия экономикалык биримдигине кирген алгачкы жылдары ушул жаатта тоскоолдуктарды алуу жагынан кандай орчундуу жетишкендиктерге ээ боло алдык?
Мен сиз менен толугу менен макулмун, анткени биздин президентибиз ошол акыркы отурумда, мындан мурункусу 26 декабрда болгон отурумда барьерлер бар, ошол тоскоолдуктарды биз деген чечпесек болбойт деген ойду айтып чыккан. Биз деген бүгүнкү күндө эми кандай тоскоолдуктар менен жолугушуп атабыз? Эң негизгиси экспортко байланыштуу бул ветеринардык продукциябызды, этибизди, сүтүбүздү чыгара албаганыбыз. Бул мындай чоң тоскоолдук болуп атат. Анткени биз өзүңүздөр билесиздер, агрардык республикабыз. Мындан тышкары кандай тоскоолдуктар болот? Өзүңүздөр көрүп атасыңар, азыр мына ар кайсы өлкө өзүнүн баягы өндүрүүчүлөрүн защита кылам деп бир нече закондорду киргизип, өзүнүн баягы сырттан келген продукцияны киргизбей, сертификаттарды эметпей, андай мындай кичинекей тоскоолдуктар болуп атат. Бирок жалпысынан чоң механизм иштеп атат да. Бул чоң базар ачылганы бүгүнкү күндө биздин өндүрүүчүлөргө анык. Эми биздин баягы жер жерлерге барып биз көп чыгабыз, чоң жана орто бизнес муну абдан жакшы сезип атат да.
Демек жанагындай маселелерди баягы майда чечилүүчү проблема катары кабылдайт экенбиз да, э?
Биз деген эми айта кетейин, биздин угармандарга маалымат болсун, бүгүнкү күндө 181 чоң тизме түзгөнбүз. Бул тизме ушундай тоскоолдуктардан турат. Бүт беш өлкөнүн ичинде болгон беш баягы өлкө бири бирине болгон ушундай претензияларды койгон. Мына ушул тоскоолдук деген бир чоң тизме түзгөнбүз. Ошол тизменин ичинен 60 аныкталган да. Бүт беш өлкө мына биз деген 60 менен макулбуз деген. Ошол 60 боюнча мына азыр иш планы түзүлдү. Эми кайсы жылы кайсы закон менен же кайсы НПА менен муну биз деген чектейбиз же алабыз деген бир четкий иш план түзүлүп атат. Эми биз деген ошону кабыл алып берсек жакында, булар беш өлкөбүз баарыбыз ошол буларды жоютканга иштейбиз да. Бул деген жана биздин президенттер Алмаз Сасенович айтып кеткендей, жана Лукашенко айтып кеткендей ошол тоскоолдуктарды жоюуга атайын жасалган иш планы да.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Алмаз мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк азаттык менен телефондон түз байланышта экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков болду. Биз Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстандын киргенине 2 жыл болду. Мына ушуга байланыштуу кайсы кандай жакшы жактары болуп атат, кандай проблемалары болуп атат деген маселенин тегерегинде азын-оолук маектештик. Саат 8:17 мүнөт өттү Бишкекте. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача, андан кийин уктуруубуздун экинчи бөлүгү. Санкт-Петербургда теракт уюштурду деп шектелген Аброр Азимовдун Москванын Басма райондук соту 3 июнга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Жалал Абад облусунда Базар Коргон районунда тамак ашка уулангандардын саны 29 жетти. Ошто жасалма 8,5 миллиард доллар колдонгондор кармалды. АКШ менен Мексиканын чек арасын бойлой дубал курууга 70 миллиард долларга чукул каражат керек болот деген маалымат тарады. Өткөн жылы чет өлкөдөн Кыргызстанды көргөнү эс алганы келген туристтердин саны 3,8 миллион ашкан. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Эл аралык темалардан эми Британ премьер-министри Тереза Мэй 8 июнда мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо өткөрүү планын жарыялады. Ал мындай күтүүсүз чечимге Brexit маселеси боюнча парламенттеги ажырым себеп болгонун айтты. Оппозициядагы лейбористтер партиясы бул шайлоону азыркы өкмөттү кетирүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүк деп мүнөздөсө, Шотландиянын улуттук партиясы Тереза Мэйди өз партиясынын жеке кызыкчылыгын ойлоп атат деп айыптап атат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Кызматка киришкенине 9 ай болгон Тереза Мэй 2020 жылга чейин мөөнөтүнө мурда шайлоо болбойт деп ишендирип келген. Бирок ал алдыңкы жылдары өлкөдөгү аныктыкты жана туруктуулукту камсыз кылуу үчүн бул оюн өзгөртүүгө аргасыз болгонун, буга парламенттеги ажырым себеп экенин айтты.
Улут үчүн өтө маанилүү мезгилде Британ парламентинде биримдик болушу керек. Азыр тескерисинче ажырым бар. Өлкө биригип жатат, Вестминстер анткен жок. Соңку апталарда лейбористтер партиясы евробириндик менен жетишиле турган акыркы келишимге каршы добуш беребиз деп коркутту. Либерал демократтар өкмөттүн ишин туңгуюкка кептегиси келет. Шотландиянын улуттук партиясы Британиянын евробиримдиктеги мүчөлүгүн расмий артка чакырган мыйзамга каршы добуш беребиз дешти.
Оппозициядагы лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин мөөнөтүнүн мурда шайлоону азыркы өкмөттү кетирүүнүн жакшы жолу деп мүнөздөдү.
Маселени Британ элинин таразасына коюган жана азыркы өкмөткө анын ийгиликсиз экономикалык планына каршы турууга берилген бул мүмкүнчүлүктү кубаттайм. Өкмөттүн экономикалык планынан улам саламаттык сактоо тармагы көйгөйгө кабылды. Көп эл бүдөмүгө абалга туш болду. Биз Британ элине баардыгына кам көргөн экономиканы, баардыгы үчүн иштеген Брекситти сунуштайбыз.
BBC'nin suramjuloosu Tereza May jetektigen konservatorlar partiyasın uçurda kalktın 43% koldorun görsötödü. Şotlandiyanın birinci ministri Nicola Sturgeon Tereza May'di opozitsiya alsız bolup turgan uçurdu atayın tandadı dep ayptadı.
It's very clear that the Prime Minister's announcement today is
Premier ministerdin bugünkü bildirüüsü ülkenin kızıkçılığı emes, öz partiyasının tar kızıkçılığı jönündö ekeni bışık. Al leiboristerdin içindegi başalamandıktı özünün bardık karşılaştarın kıyratuunun, özü menen makul bolbogon taraptardı jok kılıunun jolu katarı görüt. Emi Şotlandiyanın ünün uguzuuga jana Şotlandiyalıktar üçün özdörü eñsegen ülkenin kızıkçılığın alga sürüögö mezgil geldi.
2016 yılın 23 iyundagı тарыхый референдумда Британ шайлоочуларынын дээрлик 52% евро биримдиктен бөлүнүүнү колдогон. Бирок Шотландия калкынын басымдуу бөлүгү же 62% уюмдан чыгууга каршы добуш берген. Аймактын биринчи министри Никола Стёрджен бул жыйынтыкка таянып, Brexit сүйлөшүүлөрүндө Шотландиянын кызыкчылыктары эске алынбаса, кайрадан көз карансыздык боюнча референдум өткөрөрүн жарыялаган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга Базар Коргон районунда тамак ашка ууланып ооруканага жаткандардын саны 30га чукулдады. Арасында 8 жаш бала жана кош бойлуу келин бар экен. Окуянын чоо жайын жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Жашы 40га чукулдаган аял кичүү баласы менен бирге учурда жугуштуу оорулар бөлүмүндө жатат. Аты жөнүн атагысы келбеген аялдын ден соолугу дурус, бирок баласынын дене табы жогорулап, эмнеден улам тамакка ууланганын азыркыга чейин түшүнө албай жатат.
Айттым го, мен 3 күндөн бери тойдо 4 күн жүрдүм. Мен эмне отравление болмой мен.
Башка тамак жедиң анда балаңыз?
Муну сабыз салаттан болду деп атса, сабыз салатты баарын эле биз аралашып, куралашып жүрөбүз, биз ичип жегенбиз, анан биз эч нерсе болбой эле анан кандай экенине түшүнбөй атабыз.
Бул сыяктуу 29 адам учурда райондук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө жатат. Ушул жылдын 15 апрелинде райондун Правда айылында кыз той өтүп, анда кызмат кылгандар той бүткөн соң артып калган тамак аштарды бөлүшүп үйгө алып кетишкен. Бейтаптар туруп калган тамактарды колдонгон дейт райондук оорукананын директору Батырбек Субанкулов.
Баягы фунчоза менен оливье деген салаттан болду деп санэпидстанцияга келип изилдөө жүргүздү. Эми акыркысында уже эттен дагы деп келип атат. Эми көрөбүз мынакей азыр иликтөө жүрүп атат.
Анткени менен тойго кудачылыкка барган адамдар да учурда уулануга күмөндөлүп ооруканага жаткырылган. Бейтаптардын баары той өткөзгөн адамды эмес, туруп калган тамак ашты билбей колдонгон өздөрүн күнөөлөп жатышат. Райондук ички иштер бөлүмү жеринде иш алып барып ооруканага жаткан бейтаптардан даттанып түшпөгөнүн билдирди. Анткени тамак ашка уулангандардын баары той өткөргөн адамдын туугандары болуп эсептелет. Ошол себепти той ээлеринин жоопкерчилиги азырынча карала элек. Ал эми облустук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Үсөнкул Жоробаев бул багытта укук коргоо органдары иш алып барылышы керектигин айтты.
Эми дайыма эле түшүндүрүү иштери врачтар тарабынан жүргүзүлүп аткан, анан эми той өткөргөн деле эмес, ошону алган адамдар да күнөөлүү да. Аны пленкага болбой, ысыкка баруу керек, түшүнөбүз ошону. Жанагы аягы менен алса болбок, идиши менен алса болбок.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ал эми Балыкчыда 17 апрелде номер 3 Канат Абдылдаев атындагы мектепте 12 окуучу белгисиз газга ууланып ооруканага жаткырылды. Кабарчыбыз Асен Маденбеков Балыкчыдан баяндайт.
Балыкчы шаардык ооруканасына жаткырылган окуучулардын абалы менен таанышууга кирип, окуучулардын ичинен жалгыз эркек балдардан уулануга кабылган 9-классынын окуучусу Самат Маратовду кепке тарттык. Ал окуянын болгонун айтып берди.
Сау 2-нчи сабактан кийин школго киргенде сразу өпкөм кысылып жөтөл башталды, өпкөм атышты. Атышканда башым ооруп, эшикке чыгайын дедим, эшикке там ушу эме болуп калды, тыгылып.
Саматтын айтымында ууланган окуучуларды алгач медайымга текшертүүгө киргизип, андан соң тез жардам чакыртып, Балыкчы шаардык ооруканасына жеткиришкен. Жандандыруу бөлүмүндө да түшкөн окуучулар болгон. Ал жактагы окуучулардын абалы оор дегенди түшүндүрбөйт. Жөн гана башка бөлүмдөрдө бош орундуктар болбой жаткырылган деп, азыркы тапта окуучулардын абалы канааттандырылган экен. Балыкчы шаардык аймактык оорукана жетекчиси Талант Жумагазиев айтып өттү.
Учурда абалдары канааттандырылып, баарыныкы
Өзлөрү туруп ашып, тамактанышып, анализдердин баары биздин норманын чегинде болуп атат.
Уулануудан кийин ата-энелер менен шаар жетекчилиги жана мектеп жетекчилиги жыйын куруп жаткан экен. Ал жерде ата-энелер мугалимдерге нааразы болушуп, окуяда мугалимдердин көңүл коштук мамилеси болгонун айтышты.
Кыздар жыгып калыптыр, биз кирсек дейт. Мама, биз ага карабай, биз ар бирин эшикке сүйрөп чыгып аттык дейт. Анан биринчисин эшикке сүйрөп чыгып, кайра келип, экинчисин чыгарганда они много отдышали, жыктап алышканда, анан экинчисине келгенде өзү жыгып калыптыр. Мама, мен эч ким алып чыкпаптыр дейт. Бир малда 11-чи класстын балдарым оп шалып кылдатып эшикке көтөрүп чыгышыптыр да.
Деди уулануга кабылган 8-чи класстын окуучусу Нургыз Алиеванын апасы Кыял Тагаева. Мектеп директору Нургүл Карабакирова болсо, мугалимдер жамааты болгон колдон келгенин кылган. Жоопкерчиликти бир гана мугалимдерге оодара салбарын ата-энелерге айтты.
Бул ишти жаңгыз гана мектеп алып бара албайт. Сиз ар бирөөңүздөр аны түшүнөт болушуңуздар керек деп ойлойм.
Мектеп кароолчусу Темирбек Мамытбеков окуя болгон күнү мектепке сырттан киши кирбеген, тест алганы гана коллежден келген 3 мугалим болуп, алар да тыкыр көзөмөлдө болгон. Бул окуя окуучулардын колунан эле келгенин айтат.
Бул жерде деген чужойлор эч ким, ошо үчөөнөн башка чужой эч ким болгон жок. Бизде деген окуучу балдар эле жазады да.
Сиздин оюңуз?
Менин оюмча окуучу балдар эле жазады.
Милицияда бул окуяны окуучулар кылды деген божомол отурушат. Учурда иш боюнча ички иштер кызматкерлери чоо жайын тактап жатышат деп билдирди Балыкчы шаардык милициясынын жетекчиси орун басары Улан Кыдыргычев.
Окуучулардан келип ойноп чачып алышы мүмкүн деген дагы маалыматтар, версиялар бар. Аларды текшерүүдөбүз. Но бирок жанагыл со стороны келип бир теракт же кандайдыр бир химический, биологический деген жок. Муну боюнча 100% 100% айтып бере алабыз, андай жок.
Асейим Адамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Бишкекте саат 8:26 мүнөт өттү. Азаттыктын эфирин басма сөз баян улантат. Эми Шалиёк Дүшеевде сөз.
Бүгүн вечерний Бишкек майдан жана багыт кесиптери жарык көрдү. Вечерний Бишкек кести бүгүнкү санын Бишкек мэриясы жол эрежесин бускан маршруттук автобустар менен өтө начар иштеп жатканын, муниципалитет ээн баш айдоочулардын жүргүнчүлөрдү ташуу укугунан ажыратчу лицензиясын ала албай же алгысы келбей келатканын, келин тойдо 22 адам салатка ууланып ооруканага түшкөнүн, жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаттары өткөргөн маалымат жыйынында президенттик шайлоо 27 августта өтүшү керек деп билдирүү таратуу менен элди адаштыргысы келгенин, президенттик шайлоо мурда кабарлангандай эле 19 ноябрь күнү Төрүн борбордук шайлоо комиссиясынын юристтери дагы бир жолу тастыктаганын жазып чыгуу менен ачты. Саян Алтай жана Энисей боюндагы элдер менен Тянь-Шань кыргыздарынын байланышын же кыргыздардын байыркы тарыхын иликтеп изилдеп далай баалуу эмгектерди жаратып келаткан россиялык тарыхчылар Юлий Худяков менен Виктор Бутанаев жакында 3-дарыжадагы Манас ордени менен сыйланышкан. Кесиптен кыргыз элине, маданиятына баа жеткисе эмгек жасап келаткан бул эки адамды кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев кабыл алып аңгемелешкенин, Борис Эльцин атындагы Кыргыз Славян университетинде орус президенти Владимир Путиндин коомчулукка анча белгисиз 100 фотосүрөттөрүнүн көргөзмөсү ачылганын, Кыргызстан менен Россиянын парламенттеринин байланышы мындан ары күчөөрүн окуйсуздар. Азамат Касыбековдун макаласы Кыргызстандагы ирактыктардын ойго келбеген жоруктары деген, Вячеслав Аникиндин кооперативдердин келечеги кең деген, Айжан Мамбеталиеванын карыларды ачкачылыктын босогосуна ап келип коюшту деген, врач-онколог Зинаида Карабекованын табыпка өлүш үчүн барышкандар деген ат менен тартууланды. Майдан кесте саясий серепчи Сабыр Мукамбетовдун бийликте эле резва жыртылып пуржина артка тепсе күскү шайлоого жетпей каларын билет деген маеги менен ачып, мунай мафиясына бийликтин күчү жетеби деген макаланы, Рапшан Жээнбековдун бийликтин сынайткан ишмерлерди камоо ресурсу түгөнүп баратат деген маегин, мамлекет саясат жана жоопкерчилик деген жана маданият айдыгында деген теманын алдындагы ой пикирлерди, сатирик жазуучу Орозбек Бөрүгуловдун суу которулса падышада алмашат деген, өз кабарчы Алишер Токсонбаевдин Ош шаары таштандылар полигону деген, саясий илимдердин доктору Жолборс Жоробековдун Кыргызстандагы 2005-2010 жылдардагы революциялардын олеографиясы деген, жазуучу Абдумалик Бакировдун Мойдунбектин ырчыларды сынатканы деген чыгармасын жарыялады. Багыт кести Барат Байракеевдин Айбалта керекпи же жокпу деген ат менен орус кыргыз мамилесинин тарыхына ой калчаган макаласын басты. Азамат Кангелдиевдин макалалары ата мекен фракциясы президенттик шайлоо боюнча коомчулукту чаташтырууда деген, Жапаровдун тарапташтарынын нааразычылыгы жок деген, конституциялык мыйзамга ылайык президенттик шайлоо 19 ноябрда өтөт деген, өз кабарчы Алишер Токсонбаевдин күйүүчү майды аткечилик менен ташууга бөгөт коюлуп жатат деген. Төлөйбүбү Касымалиеванын азат дүөт клубтун ырла жүрөктө сакталат деген макалалары жарык көрдү. Касым Тыныстанов атындагы университеттин профессору Сапарбек Алиевтин Манас эпосуна арналган баалуу эмгек деген макаласы окумуштуу Курманбек Абакировдун эмгегине арналды. Кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов багыттын бүгүнкү саандагы маегинде Текебаевдин афюралары чыгып жатат. 25 жылдык тарыхта мындай болгон эмес деп маек берди. Мамбет Мамакеев жөнүндө дагы макала бар. Ушуну менен кесипбайдын соңуна сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлек Дүйшеев болду Азаттыктын студиясында. Ушуну менен Азаттыктын бүгүнкү эртең менен кефиринин жарым сааттык бөлүгү кезектеги соңуна келип жетти. Бишкекте саат 8:30 болду. Ууда Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн күнгө шаршемби, 19-апрель. Микрофондо Рахат Кенешова. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Азаттыктын Каректе Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышынын аудио версиясын сунушкабыз. Ага өтөр алдында Канымгүл Элкеевадан соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсыздарбы. Санкт-Петербургда теракт уюштурду деп шектелген Аброр Азимовду Москванын Басма райондук соту 3-июнга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Ага теракт уюштурган жана жардыруучу заттарды мыйзамсыз сактап алып жүргөн деген айып менен кылмыш иши козголду. Азимов өз күнөөсүн мойнуна алган жок. Анын айтымында ал белгисиз адамдан буйрук алган жана теракт уюштурууга катышып жатканын билген эмес. Ал эми тергөөчү менен Азимовдун адвокаты мурдараак ал күнөөнү мойнуна алганын билдиришкен. Аброр Азимов 17-апрелде коопсуздук кызматынын өкүлдөрү тарабынан Москва облусунун Одинцов районунда кармалган. Анын жанынан Макаров үлгүсүндөгү тапанча табылган. Тергөөнүн алдын ала божомолу боюнча Азимов терактты ишке ашырган жанкеш Акбаржан Жалиловду даярдоого катышкан. Маалымат каражаттар жазышканда Жалилов терак алдында Азимов менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Ал 2013 жылы Орусиянын жарандыгын алган. Учурда террорчулукка шектелип кармалган 10 борбор азиялык мигранттын Питердеги жардырууга тиешеси бар же жок расмий органдар тарабынан маалымдала элек. 3-апрелде Санкт-Петербургдун метросунда жардыруудан 14 адам өлүп 50-дөн ашууну жарадар болушкан. Жардырууну Акбаржан Жалилов аттуу Орусия жараны жасаганы тергөө органдарын маалымдашкан. Жалаот облусуна караштуу Базар Коргон районунда тамак ашка улангандардын саны 29 жетти. Алар учурда жугуштуу оорулар бөлүмүндө жатат. Аймактык оорукананын директору Батырбек Субанкуловдун Азатка билдирүүсүндө бейтаптардын 8 жаш балдар жана 2 кош бойлуу аялдар. Бир келиндин абалы оор болгондуктан боюнан түшүп калган. 15-апрелде райондун Правда айылында кыз той өтүп, анда кызмат кылгандар тойдон кийин арткан салаттарды үйлөрүнө алып кетишкен. Адистер уулануу тойдон барган тамак аштарды туура эмес сактоо одон улам келип чыкканын айтышууда. Ошто жасалма 8,500 доллар колдонгондор кармалды. Ош шаарында лотерея оюн зоок клубтарынын биринин администратору Ош шаардык ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Ал белгисиз жарандар ири суммадагы лотерея алып ойношкондугун, алар кеткенден кийин алар төлөгөн акчалары жасалма болуп чыккандыгын билдирип арызданган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыковдун Азатка айтымында иликтөө издөө иштеринин натыйжасында 38 жаштагы мурда соттолгон Кара Суу районунун тургуну жана 40 жаштагы анын жердеши кармалды.
8,500 доллар жасалма экендиги аныкталды. Жасалма болгондо дагы аябай сапаттуу жасалган жасалма экендиги аныктанды да. Анын кадимки водяной знактары, жазуулары, сериялык номерлери дагы ар бири ар башка. Муну ошол өздөрүнүн бир таанышы бергендигин берди деп айткан адам үчүн издөө иштери жарыяланган 3-үнчү адамдын. Бирок биздин божомолдор боюнча бул акчалар Кыргыз Республикасынын аймагында жасалган эмес.
Аларга карата кылмыш кодексинин 166 беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүүдө. Ош шаардык сотунун санкциясы менен кылмышка шектүү 2 адам тергөө амалдары аяктаганга чейин абакка камалды. АКШ менен Мексиканын чек арасын бойлой дубал курууга 70 миллиард долларга чукул каражат керек болот. Бул тууралуу АКШ Конгрессинин улуттук коопсуздук боюнча комитетиндеги демократ сенаторлорунун жардамчылары түзгөн докладда айтылат. Алар дубал курууга кеткен каражатты эсептеп чыгып, 2940 чакырым үчүн ар бир америкалыкка жаңы төрөлгөн ымыркайдан баштап $200 төлөөгө туура келерин айтышкан. Демократиялык партиянын эсеби боюнча анын ремонттоо, тазалоо сыяктуу иштерине жыл сайын 150 миллион доллар коротулат. Дубал курула турган жеке менчик жерлерди сатып алууга кыйла убакыт кетери белгиленген. АКШдагы иммиграциялык жана бажы мыйзамдарынын сакталышын көзөмөлдөө бюросу азырынча долбоордун суммасын эсептөөгө эрте экенин жана көрсөтүлгөн баа толук ишенимдүү эмес экенин айткан. АКШ президенти Дональд Трамп 25 январда январда Мексика менен чек арасына дубал куруу боюнча жарлыкка кол койгон жана бул долбоор тез арада ишке аша турганын айткан. Анын айтымында дубалдын бийиктиги 15 метр болот жана ага кеткен чыгымды Мексика өкмөтү төлөй турганын айткан. Мексиканын президенти Энрике Пеня Ниетто Трамптын администрациясы менен жакшы мамиледе иштешүү ниетин билдирип, бирок дубал үчүн акча төлөбөй турганын белгилеген. Өткөн жылы чет өлкөдөн Кыргызстанды көргөнү эс алганы келген туристтердин саны 3,800,000 ашкан. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары, туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов Азаттыкка билдирди. Анын белгилешинче, 2015 жылы туризмден түшкөн акча ички дүйнө продукциянын 20 миллиард сомун түзсө, былтыр бул 1,400,000 көбүрөөк болгон.
Туристтердин саны боюнча кичине кыскаруу бар. Келген туристтердин экономикага кошкон салымы былтыркыга караганда, 2015 караганда жогору. Туризм секторуна келген инвестициялар боюнча алдыда 2015 жылга караганда бул. Мурдагы жылы 4,005,000 киши келген. Ошондо 147,000 былтыркыга караганда аз, бирок экономикалык көрсөткүчтөр жогору.
Бүгүн 19-апрелде Жаманкулов баштаган адистер, Кыргызстандагы туризм ассоциациясы келечектеги пландар жасалып жаткан иштер туурасында журналисттерге маалымат берет. Кыргыз өкмөтү 10 жылдык баалуу кагаздарды чыгарат. Бул тууралуу каржы министри Адылбек Касымалиев парламенттин экономика жана фискалдык саясат комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында өкмөт учурда узак мөөнөттү баалуу кагаздарды чыгарууга көңүл бурууда. Азыр рынокто 5 жана 7 жылдык баалуу кагаздар алынып жатканын, 2.5 жылдыкта 10 жылдыкка чыгаруу каралып жатканы айтылды.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди. Соңку жаңылыктарды сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Алдыда Каректе Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышынын аудио версиясы. Бул чыгарылышта Түркиядагы конституциялык реформа боюнча референдум, Грузиядагы парламент менен президенттин ортосундагы тиреш, казак жазуусунун латын аривине өтүүсү, Тажикстанда жашаган өзбек уруусу лакайлардын турмуш тиричилиги жөнүндө баяндар көрсөтүүнү Касым Рахманкулов алып барат.
Кайрылуу кеч, урматтуу көрөрмандар, назарыңыздарда Азаттыктын Каректе Евразия теледолбоору. Бул программада мен жана менин кесиптештерим сиздерди Евразияда жана коңшу өлкөлөрдө болуп аткан орчундуу окуялар менен тааныштырат. Жарым саат бою программаны мен Касым Рахманкулов алып барам. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Түркияда конституциялык реформа боюнча референдум өттү. Өлкөнүн шайлоо комиссиясы 51,3% шайлоочу конституциялык өзгөртүүлөрдү колдогонун билдирди. Президенттин ыйгарым укуктарын кыйла кеңейткен алымча кошумчалар 2019 жылдан тарта иштей баштамакчы. Грузияда парламент менен президенттин тиреши күч алууда. Грузин парламентиндеги көпчүлүктү түзгөн партия президентти бүткүл элдик шайлоо аркылуу эмес, парламент мүчөлөрү добуш берип шайлансын сунуштап чыгышты.
Биз буга чейин президенттин элдик шайлоо аркылуу эмес, депутаттардын добушу аркылуу шайланышынын артыкчылыктары арбын экенин айтып келгенбиз.
Казак жазуусу латын аривине өтөт. Казак президентинин буйругуна ылайык, ушул жылдын аягына чейин өкмөт казак тилин латын аривине өткөрүү боюнча программа даярдап чыгышы керек. Түркияда конституциялык реформа боюнча референдум өттү. Шайлоочулардын 51,3% конституциялык өзгөрүүлөрдү колдогону белгилүү болду. Президенттин ыйгарым укуктарын кыйла кеңейткен алымча кошумчалар 2019 жылдан тарта иштей баштамакчы. Түркиянын борбордук шайлоо комиссиясы добуштардын 99% саналып бүткөнүн, 24,9 миллион шайлоочу колдоп добуш берсе, 23,6 миллиону каршы болгонун билдирет. Референдумдун расмий жыйынтыгы 11-12 күндө жарыяланат.
Сунушталган өзгөртүүлөргө ылайык, президент Режеп Тайып Эрдогандын ыйгарым укуктары кеңейтилет жана дагы 10 жыл бийликте калууга жол бермекчи. Элдик добушка коюлган 18 салымча кошумчалар жактырылган учурда премьер-министрдин кызматы жоюлат, парламенттин ролу алсырайт жана президент сот системасын көбүрөөк көзөмөлдөп калмакчы. Президент Эрдоган Стамбулдагы участокто добуш берип жатып, жекшемби күнү шайлоочулар ооба деп жооп беришсе, түрктөр өзгөрүүлөрдү жана жаңылаууну колдошот дегенди билдирет деп элдин демократиялык аң сезимине ишенерин айтты.
Анаяса değişikliği halk oylamasının sonuçlarının
Бул референдум Түркияда жаңы башкаруу системасын түзүүнү, өзгөрүүлөрдү көздөйт. Кудайдын буйругу менен элибиз түз өнүгүүгө карай жолду тандайт деп үмүттөнөм.
değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir.
Референдумга бир нече күн калган кезде жарыяланган сурамжылоолор түрктөрдүн көбү алымча кошумчаларды колдошот деп болжолдошкон. Эрдоган жана башкаруучу Адилет жана Өнүгүү партиясы күрд жикчилери өткөн июлдагы төңкөрүш аракети, улам-улам кайталанып келаткан террордук актылар, кошуна Сириядан агылган 2 миллионго жакын качкындарга байланышкан маселелер өлкө кубаттуу президенттик системага муктаж деген чечимге алып келди дешет. Оппозициядагы Улуттук кыймыл партиясынын жетекчилиги да башкаруудагы партия менен ТМЗ'ын макулдашуудан кийин добуш берүүчүлөрдү сунуштарды колдоого үндөп келди. Түркиянын экинчи ири партиясы Республикачыл элдик партия түзөтүүлөргө каршы позицияны ээлейт.
Эшит болмаган
кошулдарда биз референдумду адилетсиз шартта өткөрдүк. Мунун баары билишет. Биз элдин чечимин сыйлайбыз. Бирок элдин чечимине жогорку шайлоо кеңеши көлөкөт түшүрдү. Референдум укуктук жактан да, адамдардын аң сезиминде да талкуулар үчүн али ачык бойдон калды. Кетирилген катачылыктар бул референдумду талаштуу кылып койду. Туура эмес чечим. Мыйзамсыз чечим референдумду талаштуу кылып койду. Биз муну орундуу деп эсептебейбиз жана бул үчүн акыр аягына чейин турабыз.
Бир референдумду тартышмалуу хале кетирүүр.
Күрчүл оппозициялык топ элдик демократиялык партияда алымча кошумчаларды антидемократиялык, сот системасынын көз карандысыздык принцибин бузат деп каршылыгын билдирип келди. Ички оппоненттердин айтымында жаңы система ишке кирсе, ал шайланган диктатура болуп калат. Бийлик бутактары бөлүнбөй, парламент мыйзам чыгаруу милдетинен ажырап, президент каталары үчүн жооп бербей калаарын эскертишет. Батыш Түркиядагы конституциялык түзөтүүлөр президенттин колуна ашыкча бийликти топтолушуна алып келет дешет. Human Rights Watch эл аралык уюмунун пикиринде сунуштар адам укуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө, Түркиянын демократиялык келечегине коркунуч жаратмакчы. Европа кеңеши өзгөртүүлөр демократиялык коомго мүнөздүү бийликтин бөлүнүшүн, бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулукту, сот системасынын көз карандысыздыгын кепилдебейт деген терең тынчсыздануусун билдирди. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун шайлоолорго байкоо салган тобу 7-апрелде үгүт иштери жана добуш берүү былтыр ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген чукул кырдаал алдына электе өтүп жатканын белгилеген. Ошондой эле чукул кырдаалда фундаменталдуу эркиндиктерди чектеп жатканын, миңдеген киши, мугалимдер, соттор, журналисттер, мамлекеттик түзүмдөрдө иштегендер камалып, жумуштан алынганына басым жасады. Аналитиктер сунуштар калың элдин колдоосун тапса, Түркия менен Евробиримдиктин өз ара мамилелери кыйла начарлайт деп болголоп келишти. Эрдоган жана тарапкерлери Европа өлкөлөрүндө үгүт кампаниясын жүргүзүүгө аракеттенип, бирок бир катар өлкөлөр тыюу салганда ортодо дипломатиялык араздашуулар пайда болгон эле.
Грузияда парламент менен президенттин ортосундагы тирешүү күчөй берип, эми алар бири бирин ачык эле күнөөлөгөнгө түштү. Грузин кыялы деп аталган башкаруучу партиянын депутаттары конституциядагы президентти шайлоо жобосуна өзгөртүү киргизүүнү демилгелеп жатышат. Алар президентти бүткүл элдик шайлоо аркылуу эмес, парламент мүчөлөрү добуш берип шайлашын сунуштап чыгышты. Андан тышкары депутаттар парламентти Кутаисиден борбор калаа Тбилисиге кайра көчүрүүнү каалап жатышат.
Грузияда президенттик шайлоо кийинки жылы өтөт, бирок ажону ким шайлары али белгисиз. Эки жумадан кийин грузин парламенти талаштуу маселеге айланган конституциянын жаңы долбоорун добушка коет. Грузин кыялы деп аталган башкаруучу партиянын президентти депутаттар шайласын деген демилгеси парламенттик оппозициянын колдоосун тапкан жок. Бийликтин каршылаштары мындай өзгөртүү парламентте көпчүлүктү түзгөн партиянын талапкерине ашыкча артыкчылык берет деп чочулап жатат.
Президентти элдик добуш берүү менен шайлоо бул биздин партиянын гана эмес, грузин элибиздин эрки. Эл башчысын эл шайлаш керек. Келгиле, ачык эле айталы, грузин кыялынын демилгесин эч ким колдобойт. Бирок эгер бул өзгөрүүлөр кирип калса, ал качан күчүнө кирэрин билишибиз керек.
Бул суроого грузин кыялы партиясынын да так жообу жок. Мурдараак грузин парламентинин төрагасы Иракли Кобахидзе кийинки президент жалпы элдик шайлоо аркылуу келет деп билдирген. Бирок партия лидерлери бул маселе боюнча бир пикирге алгиче келише элек.
Биз буга чейин президенттин элдик шайлоо аркылуу эмес, депутаттардын добушу аркылуу шайланышынын артыкчылыктары арбын экенин айтып келгенбиз.
Биринчи мөөнөтү аяктап бараткан грузин президенти Маргалашвили өзү баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө каршы. Себеби президент президентти парламент добуш берип шайласа, анын экинчи мөөнөткө калуу мүмкүнчүлүгү азаят. Маргелашвили өлкөнүн негизги документине киргизилүүчү өзгөртүүлөр саналуу гана саясатчылардын пайдасын көздөйт деп билдирди. Анын каршылаштары Маргелашвили Страсбург сотуна басым жасап, анын Грузияга каршы чечим чыгаруусуна өөлгө түзүп жатканын айтышат. Өлкө башчысы мындай жүйөнү тамаша иретинде гана четке кагат.
Ооба, мен мойнум алам. Мен Страсбург сотун, Нью-Йорктук биржаны жана ким миллионер болгусу келет деген телекөрсөтүүнү толук көзөмөлдөйм.
Парламент менен президенттин пикири дагы бир маселеде эки ача. Алар парламентти кайсы шаарга жайгаштыруу керектигин талашып келет. Азыр парламент мурдагы президент Михаил Саакашвили демилгелеп көчүргөн Кутаиси шаарында жайгашкан. Эми грузин кыялы партиясы аны Тбилисиге көчүрүп келүүнү көздөп жаткан чагы. Маргелашвили болсо Кутаисидеги парламент шаардын өнүгүшүнө түрткү болуп келгенин жүйө кылып, анын көчүрүлүшүнө жол бербейм деп убада берген.
Эми назарыңыздарды грузин парламентинен казак парламентине буралы. Казакстандык депутаттардын айлыгы дээрлик эки эсеге көбөйдү. Эми алар аткарган кызмат үчүн миллион теңгеге чейин алышат. Бул 3000 АКШ долларынан ашыгыраак акча. Депутаттар алардын майнасы өкмөт мүчөлөрүнүкүнөн аз болгонуна нааразы болушкан. Дал ошол себептен айлык акынын көбөйүшүн туура чечим деп сыпатташкан. Салыштыра кетсек, Казакстандагы орточо айлык акы 25400 теңгени же 180 долларды түзөт. Бул парламент өкүлдөрүнүн айлыгынан дээрлик 40 эсе аз дегенди билдирет. Кеңирирээк Азаттыктын казак кызматынын баянында.
Депутаттардын айлыгынын көтөрүлүшү интернеттеги социалдык тармактарда да эң көп талкууланган темалардын бирине айланды. 1-марттан баштап эл өкүлдөрүнүн майнасы 30%дан 50%га чейин көтөрүлгөн. Алар өздөрү бул теманы талкуулагысы келбегендей көрүнөт.
Конечно, интересовались. Мы уже получили.
И сколько? Айлыгыңыз канчага көбөйүптүр?
Нет.
А сиз эмнени сурап жатасыз?
Я спрашиваю, а
мен айлык майнаңыз канча пайызга көтөрүлгөнүн сурап жатам.
50. На 50%?
Да.
И составляет всего
стажга жараша 640 миңден 740 миңге чейин барат.
Жакында эле мажилиске келген олимпиада чемпиону боксер Серик Сапиев депутаттык айлыкты мурунку чек менен эле алгач ирет алып жатат.
Первоначально
алгач аванс беришет экен 180 миң. Андан кийин негизги бөлүгүн берет экен 370 миң.
170 тысяч.
Депутаттардын айрымдары айлык акыларынын көтөрүлгөнүн журналисттерден угуп жатканын айтышат.
Биз азырынча айлыгыбызды ала элекпиз. Маяна акы көтөрүлүп жатканы мына азыр сизден угуп жатабыз.
Каржы министри да парламенттин каржылоосу канча пайызга жогорулаганын айткан жок. Депутаттардын айлыгы көтөрүлөбү же жокпу Бакыт Султанов билбейт.
Силер бул суроону парламентке узаткыла. Макулбу? Айлык акыны көтөрүү чечими Казак Республикасынын мыйзамына ылайык кабыл алынат. Биздин жалпы эмгек акыны төлөө системабыз президенттин буйругу менен ишке ашырылат.
Указом главы государства.
Парламенттин алдыңкы палатасынын вице-спикери Владимир Башконун айтымында парламент мүчөлөрүнүн айлыгы 2004 жылдан бери көтөрүлгөн эмес. Ал арада мамлекеттик кызматкерлердин айлыгынын көлөмү бир нече жолу көтөрүлгөн. 4 жыл мурун жогорку кызматты ээлеген мамлекеттик ишмерлердин айлыгын баскыч-баскыч менен жогорулатуу жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Ички иштер министринин мурдагы орун басары депутат болгондон бери айлыгы кескин азайганын айтат. Анын айтымында жада калса парламенттин аппаратынын кызматкерлери дагы депутаттардан көп айлык ак алышат.
Кыйла эле азайды 500 миң теңгеге чейин.
Талгат Елубаев таңкы 6-дан баштап караңгы киргиче көчөлөрдү шыпырып 80 миң теңге айлык алат. Ал 250 АКШ долларынан бир аз гана көбүрөөк.
Карапайым адамдардын көтөрсүн жумушчулардын.
Андан көрө карапайым адамдардын айлыгын көтөрсүн жумушчулардын. Эртеден кечке 80 миңге көчө шыпырабыз. Эл арасында жумушсуздардын саны көп.
Депутаттардын маянасы көтөрүлүүдө. Ошол эле учурда өлкөдө социалдык жеңилдетүүлөрдүн кескин кыскарышы, күйүүчү майдын жана азык-түлүктүн кымбатташы байкалууда. 3 жыл мурун жаңы төрөлгөндөргө берилүүчү төлөмдөр кыскарган. Өлкөдө минималдуу айлык 25400 теңгени түзөт. Эң аз деген пенсия 28 миң, ал 88 АКШ долларына тете. Орто бай жашаган үй бүлөлөр үчүн дагы 1 миллион теңге киреше көптүк кылат.
Биздин жалакыбыз 37 миң теңге го, энди депутат жумуш жасайтын чыгар, энди калкка сол үчүн көтөргөн чыгар. Сол жерде отурган адамдар болгон, биздин шамабыз жетпейди сол. Калктын шамасы жетпейди оган. Сол жердеги башчы, ал саясаткер окуган адамдар чечүү керек деп ойлойм сон.
Ну куда им еще?
Эми токтотуш керек да, жетишет. Эл кедей жашайт, мына Астананы куруп жатышат. Мен өзүм бул жердеги эмесмин. Көрүп алып аябай таң калдым.
Казахстандын социалдык коргоо министрлигинин маалыматына таянсак, 1-июлдан тарта пенсиялардын 11%, төрөлгөндөрдүн жөлөк пулунун 13% көтөрүлүшү күтүлүүдө. Ал үчүн бюджеттен 90 миллиард теңге бөлүнгөн. Ал эми мажилистин 107 эл өкүлүнүн жана 47 сенатордун айлыгына мамлекет казынасынан канча бөлүнгөнү белгисиз. Бирок мамлекеттик кызматта нечен жыл иштегендер же бир нече чакырылыштан бери отурган депутаттардын айлыгы 1 миллион теңгеден ашары анык.
Казак коомчулугу дагы бир олуттуу өзгөрүүгө кадам таштады. Эми казак жазуусу латын тамгасын өтөт. Казак президентинин буйругуна ылайык, ушул жылдын аягына чейин өкмөт казак тилин латын арифине өткөрүү боюнча программа даярдап чыгышы керек. Бул тууралуу Нурсултан Назарбаев келечекке карай руханий жаңылануу деп аталган катында жазган. Казак президентинин айтымында латын тамгасына өтүүдө терең логика жатат. Бул заманбап технологиялардын өнүгүшүнө, коммуникация жабдууларына жана 21-чи кылымдагы билим берүү жараяндарына байланыштуу. Өспүрүмдөр баштапкы класстардан эле англис тилин үйрөнүп, латын арифин жатташат. Ошондуктан жаш муундар үчүн эч кандай тоскоолдук болбош керек, дейт Нурсултан Назарбаев. Ал эми бул маселе боюнча мажилистин төмөнкү палатасынын депутаттарынын ойлору эки ача.
37 жылы атамыз сенде алаштан насихат болушум.
1937 жылы менин чоң атам алаш ордочу делип репрессияга кабылган. Мен анын документтерин таап алдым. Чоң атам чоң апама латын арифинде кат жазыптыр. Каттын мазмунун түшүнбөй каламбы деп корком. Бирок бир күн отуруп эле баарын окуп түшүндүм. Ошондуктан латын арифинен чочулоого негиз жок.
Те граждане, которые сегодня
казактар илгери латын алфавитин колдончу. Мен билимди мурун алгандар үчүн тынчсызданып жатам. Биз Казакстанда жашап жүрүп, билим берүүнүн бир нугуна кирип алганбыз. Эми латын алфавитин киргизсек, биздин жарандар кайрадан баштан окуп жазууну үйрөнүш керек болот. Ошондой эле мен Казакстан орус дүйнөсүнөн алыстап бараткандыгына кабатырмын. Кириллица жоголсо, кийинки муун үчүн алфавит да жоголору мен үчүн өкүнүчтүү.
Кириллица уходит, и этот алфавит будет потерян, так сказать, для следующих поколений казахстанцев.
Казакстанда 1929 жылдан 40-чы жылдарга чейин колдонулуп келген латын арифи жаңы түрк арифи деп аталат. Ал Советтик Казакстандын борбордук аткаруу комитети тарабынан иштелип чыккан. Казак президенти баса белгилегендей, анда мындай өзгөрүүгө саясий кырдаал да негиз берген. Ал эми азыр Казакстандын кайра латын жазуусуна өтүшүндө саясий негиз барбы? Негиз эле Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн латын арифине өтүүсү кандай тобокелчиликтер менен коштолушу мүмкүн деген суроолорду кесиптешим Али Токтокунов Азаттыктын казак кызматынын журналисти Мирхат Шарипжанга берген. Анда маекти чогуу көрөлү.
Мирхат мырза, мына Казакстанда латын арифине өтүү маселеси буга чейин бир нече жыл мурда көтөрүлүп, президент дагы айтып келген да, анан эми дал ушул эмдиги жылдан баштап, 2018 баштап биз абдан ыкчам өтүшүбүз керек, даярдыктар мындай болуш керек деп макала жазды. Буга эмне негиз берди? Кандай түрткү бар азыр өлкөдө латын арифине өтүүгө?
Менин оюмча бул мурунтан келе жаткан бағдарламанын жалғасы. Буну эрте ме кечпе айтууга тийиш болатын Назарбаев. Бул мурунтан даярланып келе жаткан, әзірленіп келе жаткан наукан және қадам. 2005 жылы Назарбаев айқын айткан, биз бараздан кийин кечпе эрте ме латын әліппесіне көшөмүз деп казак тилине байланыштуу сөйлөгөндө.
Бул маселенин геосаясий маанисине көбүрөөк көңүл бурулгандай сезилип атат маалымат каражаттарында жана талкууларда. Бул жерде коңшулардын, айтала ошол эле Орусиянын кандайдыр бир ачуусуна тийип албайбы экен дегендей, ортодо кандайдыр бир келишпестиктер болуп кетпейби экен деген ойлор айтылып атат да. Ушундай болушу мүмкүнбү?
Ол
маселенин бул өңүшүн
кез келген башка алипбеге аусуу науканы ол саясат менен негизинен тикелей байланыштуу.
Кандайча?
Ал саясат маселен Түркиядагы Ататүрктүн реформасы. Оның мақсаты бекзаттық, яғни светский
түзілішті.
Мемлекетті түзу керек, діни басқармадан кішкене бас тарту керек деген сияқты, ол да саясат болды. 29-шы жылы біздің ата-бабаларымыз пайдаланып келген араб графикасынан бізді мәжбүрлеп бас тартқызып, латынға енгізіп, латынша жаздырганда ол да саясат болган. Бул Совет Одагынын саясаты ол да кичкене мына мусулмандыктан кичкене айрылсын. Негизинен мына неге казыркы заманый бир неге багытка ат бурсун деген бир не болду да. Одан кийин 11 жыл гана өткөндөн кийин 40-жылдары тагы да ол латынды алып тастап кирилл графикасын енгізді. Ол да мәжбүрлеп күштеп енгізді. Оның да саяси астары болды. Оны орыстандыру. Ол да саясат. Қазақ тілі, қырғыз тілі, өзбек тілі, басқа тілдер бұрынғы Ресей империясының кезінде сол Ресей империясымен бірге дамыған. Өйткені кез келген тіл ол тірі организм. Ол дамиды.
Байып тұрады,
байып тұрады, өсіп тұрады. Және одан кейін Совет одағының кезінде ол Совет одағының ішінде дамыды. Енді қазіргі кезеңде бұл тілдер халықаралық деңгейде даму керек. Халықаралық деңгейде даму үшін бұл жерде негізгі қадамның негізгі бөлігі, мына жерде негізгі ең үлкен мәселе латын әліппесіне бір қадам жаса бірінші қадам жасалып төге болады.
Жаңағы экономикалық жағына дағы бір тоқтала кетсек та, бұл жерде Қырғызстанда да ұшындай демілгілер көтеріліп жүреді, бірақ экономикалық жағы еске алынады, ал шығымды көбірек талап қылады деген дағы пікірлер бар да, бұл жағынан қандай ол жағдай? Экономикалық толық келшіліктері жоқ емес пе?
Кез келген реформа бұндай дәрежедегі әрине шығын әкеледі, көптеген шығын әкеледі.
Бірақ Қазақстандық есептеліп шықты ба?
Мен ойымша бұл бағдарламаның қадамдап іске асылып жатқанына байланысты бір ғана нәрсені айтуға болады. Бұның бәрі есепке алынып жатқандай. Және бұл өзгерісті Әзербайжан, Түркменстан, Өзбекстан сияқты о бастан экономикалық жағдай өте нашар, тіпті нашар болғанда жасамай қазір жасап отырғандығының өзі соның бір көрсеткіші. Яғни қазір Қазақстанда ондай мүмкіндіктер бар. Ондай экономикалық шығынды көтеруге Қазақстанның мүмкіндігі қазір бар.
Чоң рахмат анда сізге.
Сізге де рахмет.
Азаттық социалдық тармақтарда. Фейсбукта Қырғыз Азаттық үналғысы, Твиттерде Азаттық радиосы, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттық кейджи, Одноклассникте Азаттық, YouTube каналыбыз Азаттық медиа. Бардық жаңлықтар, видео жана уқтырулар сізден алақаныңызда.
Таджикстанның Борбор қаласы дүйшөмбүдө бийлик өкүлдөрү эл арасында элдик такси деп аталып калган. Ар бир жүргүнчүдөн 3 сомони же бизнес акча боюнча 20 сом алып иштеген таксилерге тыюу салууда. Дүйшөмбүнүн мэринин орун басарынын айтымында такси айдап иштегендер жүргүнчүлөрдү алып жүрүүгө уруксаты жок. Ал эми жол акысын алар эч ким менен макулдашпайт. Алар бир да маршруттук транспорттун түрүнө кирбегендиктен элдик такси расмий түрдө жок. Андыктан айдоочулар да көрсөткөн кызматынын сапатына жооп бербейт. Болгону жол тыгындарын көбөйтөт. Дүйшөмбүдөгү таксисттердин көйгөйүн тажик кызматындагы кесиптешим даярдаган баяндан көрөлү.
Шаар бийлиги 20 сомдук элдик таксилерге тыюу салгандан бери тургундар транспорт күтүп узун катарга тизилип турганын көрүүгө болот.
Мыйзамдын талабын элдин 85% аткарбайт. Бардык жерде көйгөй жаратып келишет. Таксисттердин көбү эле жаш балдар. Алар унааны чалдык уйду айдашып, кооптуу жагдай жаратышат. Акча деп жүрүп, элдин өмүрү менен ойнойт. Элге пайдасынан зыяны көп.
Бул таксисттер Душанбенин чоң көчөлөрүндө жүрүшөт да, аларды баары эле таанып калган.
Башында жакшы эле болчу. Кийин эле кармап алышты.
Абдулланын унаасынын бардык керектүү документтери бар болсо да, аны айып төлөөчү жайга алып кетишкен. Жаш жигит унаасын 1000 сомони же биздин акча менен 7000 сомдон ашык айып пул төлөп чыгарган.
Машинемди чыгарыш үчүн карызга акча алдым. Андан башка айлам жок. Бул унаа үй бүлөмдү багат. Канча кармашпасын, баары бир кайра чыгып иштей берем. Номер жазылган трафаретимди алып койса, колум менен көрсөтөм.
Таксилерге расмий тыюу салынганы менен аларды көчөлөрдө дагы эле көрүүгө болот. Амирбек Калонов техникалык колледждин студенти. Ал таксилерге тыюу салынгандан бери окуусуна кечигип жүргөнүн айтат.
Жонам жөө мисалы автобуста иштеген рафтанда.
Автобуста бош орун жок. Бошураак автобуска туш келиш үчүн азыр таңкы саат 6:00 туруп, эртең мененки тамакты ичпестен жолго шашам.
Автобус холибиёй бишни бийбей баам жара.
Тажик медициналык университетинде окуган индиялык Четан Вайшнав элдик таксилер шашылыш түрдө бир жерге барыш керек болгон учурда ыңгайлуу болгонун айтат.
Мен такай ушул таксилерге отурчумун. Айрыкча сабактарыбыз университеттен тышкары өткөн учурда мен барчу жерге заматта жетип барчумун. Кечинде маршрутка же автобуста жүрбөй калган учурда ушул таксилердин жардамы аябай тийчү.
Бул чет элдик студенттин айтымында мындай таксилер кооптуу. Кээ бир учурда алар жол кирени 5-10 сомго чейин көтөрүп жиберишет. Тажикстандын ички иштер министрлиги азаттыктын тажик кызматына таксисттердин тийиштүү документтери жок деп билдирди.
Таксилердин жүргүнчүлөрдү ташууга уруксаты болуш керек. Мамлекеттик кызматтагы патентти жана транспортту көзөмөлдөгөн органдан алынган атайын сары номерлер берилиши керек эле. Андай талаптар аткарылбаган соң алардын ишмердүүлүгү мыйзамсыз деп табылды.
20 сомдук таксисттер шаарда 10 жыл мурун эле пайда болгон. Шаардык транспорт системасында алар олуттуу ролду ойнойт. Жүргүнчүнү каалаган жерине каалаган убакытта арзан жана тез жеткире алат.
20-сынан кийин күн аябай ысыйт. Автобустар аялдамада көпкө тура берип, ичи ысып кетет. Ичи элге толгончо күтүп отуруп, өтө узак тура беришет.
Бүгүнкү программабызда маанилүү деген мына ушул окуялар туурасында айтып берүүгө жетиштик. Евразия жана коңшу өлкөлөрдө болуп аткан орчун окуялардан убагында кабардар болуп туралы десеңиздер, биздин программаны көрүңүздөр. Биз бейтараппыз, биз калыспыз. Жарым саат бою сиздер менен мен Касым Рахманкулов болдум. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттыктын каректе Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышынын видеосу азыр биздин сайтыбызда дагы турат. Дарегибиз Азаттык чекит орг ушул жактан да көрсөңүз болот. Ушуну менен кадырман угармандар 19-апрелдеги эртең мененки эфирибиздин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар.